Priatelia, dnes sa o aktuálnej ekonomickej situácii budeme rozprávať s Jurajom Karpišom z Inesu. Juraj, vítaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem.
Juraj, počúvame stále rast cien, inflácia a tak ďalej, tak nás uveď do problému, aká je vlastne tá inflácia. Čo to dnes zažívame?
Dnes je situácia, keď už vidíme aj tú cenovú infláciu, to znamená, že vidíme rast ceny spotrebných statkov. Je to situácia, ktorú sme nepoznali dlhšie obdobie. Dlhšie obdobie tie centrálne banky mali skôr problém s naštartovaním tej cenovej inflácie. No ale teraz to prišlo a začalo to tými stavebnými materiálmi a teraz už vidíme naprieč ekonomikou, že rôzne druhy tovarov rastú na cene. Zdražuje elektrina, zdražujú energetické nosiče, čiže ľudia to už cítia.
Čo je tohto príčina? Zrazu takýto vodzovka raketový nárast?
Ja mám rád tie príbehy, že väčšinou sa to vysvetľuje nejakým konkrétnym príbehom v tej oblasti, kde je vidno ten rast cien. Možno si niektorí ľudia ešte pamätajú, ale začalo to tými polystyrenmi a vtedy sa to vysvetľovalo, že ľudia sú zavretí doma, nudia sa, tak zateplujú. Potom to bolo drevo, potom to boli, ja neviem, elektrina. Elektrina sa vysvetľovala tým, napríklad, že v Británii boli vysoké ceny elektriny, že horel nejaký kábel medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. A v Nemecku ten nárast inflácie, lebo aj Nemecko už ako zažíva vyššiu cenovú infláciu, sa vysvetľovalo tým, že minule sa zrušila DPH-čka, tak je to taký rozdiel. U nás sa používal argument, že sa zrušili obedy zadarmo. Čiže vidíme, že máme, ja tu vám už 1001 príbeh inflačnej noci, že sú rôzne ako lokálne vysvetlenia vo Veľkej Británii, že majú nedostatok vodičov kamionov. Ale podľa mňa všetky tieto príbehy, napriek tomu, že majú zrnko pravdy v sebe, tak spája ten jeden príbeh a to sú tie zlé peniaze, o čom ja hovorím, o tom, že teda v tej reakcii na pandémiu sa vytvorilo kopa nových peňazí a to sa momentálne prejavuje v tej ekonomike. Takže teda tí ľudia majú tie peniaze, idú do tých obchodov, chcú všetko kúpiť a je tam toho nedostatok a preto rastú toho ceny.
Bola tam aj nejaká taká disharmónia, čo sa týka tých pandemických opatrení, že to nebola štandardná ekonomická situácia, kedy, dajme tomu, bola zastavená výroba, ľudia by nemali peniaze, ale že to bolo naopak, že síce výroba, dajme tomu, bola zastavená, ale tí ľudia tie peniaze dostali, aj keď na dlh.
Ono, preto som si tentokrát akože bol istejší, že tá cenová inflácia príde, lebo už viac menej v tej reakcii na tú pandémiu bolo vidno, že na jednej strane sa vytvorilo naozaj obrovské množstvo peňazí a na druhej strane, že tí ľudia niektorí nemohli ísť do práce, čiže nevyprodukovali tie veci. Čiže bolo všetko menej pre nás, ale zároveň sme mali viac peňazí. A to je taký trošku paradox, ale to sa volá, že disponibilný príjem. Napriek tomu, že tí ľudia odpracovali, ja neviem, 15% menej hodín, alebo v Amerike bola 15% nezamestnanosť dokonca, tak ich príjem v tom pandemickom roku bol vyšší ako v roku, keď odpracovali viac 15% hodín. Čiže napriek tomu, že sme vyrobili, zarobili menej ako v reáli, v tom reálnom príjme, sme dostali viac peňazí a teda tá kombinácia tej menšej ponuky a viac peňazí vyvoláva ten rast cien. A teraz hovorím, že naozaj sú tam, že tých čipov je nedostatok, lebo sa poškodil nejaký produkčný cyklus alebo neviem čo, ale všetky tie príbehy dokopy majú spoločné, že proste tých peňazí je viac. Treba si uvedomiť, že napríklad tie eurá, že eurá dnešné z 2021, to nie sú tie isté eurá, ktoré sme tu mali v roku 2019, lebo ich o 30% viac. A teraz postupne všetky tie ceny v ekonomike budú musieť nejakým spôsobom zohľadniť to, že teda to euro je nariadené o tých 30% nových eur.
Aká bola tá inflácia v minulom roku, kedy vieme, že sa začali vlastne tlačiť tie peniaze a aká je teraz a aká bude možno predikovaná budúci rok?
Ten minulý rok, ešte vlastne na začiatku toho minulého roka sme zažívali tie lockdowny a tam naopak bol strach, a to si pamätám, keď som hovoril o inflácii, tak väčšina ľudí si ťukala na čelo. Skôr bol strach, že tie ceny nebudú rásť dostatočne. Treba povedať, že ten cieľ centrálnej banky je 2%, že medziročný rast cien 2%.
Je to kvôli dlhom, aby štátom sa ľahšie splácali dlhy, alebo?
Tie centrálne banky idú podľa takej ekonomickej teórie, s ktorou ja nesúhlasím, že máme nejaké rigidné ceny v ekonomike, ako cenu práce napríklad, že ktoré sa ťažko znižujú, tak tie centrálne banky pomôžu zamestnávateľom, že nemôžu si znižovať mzdy, ale tie centrálne banky znížia tie mzdy tým, že vytlačia nové peniaze tým zamestnávateľom, aby zlacnili prácu pre tých zamestnávateľov. Ale tak ako to teraz vravím, tak asi chytrejší posluchači pochopia, že to znamená, že tie centrálne banky berú zamestnancom, aby teda boli lacnejší pre zamestnávateľov. A to má ako taký neblahý efekt, že ja tomu hovorím, že je to taký pomýlený Janošik, že tá inflácia pomôže ľuďom, ktorí majú akcie, nehnuteľnosti, aktíva, čo sú zvyčajne tí bohatší, lebo už majú nejaké úspory, majú zainvestované, ale poškodí práve tých pracujúcich, ktorí žijú z toho platu. A to pekne vidno teraz, tí, čo máme aktíva, tak sme na tej pandémii zarobili a teraz na tej ekonomickej pandémii, na tých opatreniach, ktoré sa prijali, lebo narastli mi akcie, narastli mi bitcoin, narastlo mi zlato, narastla mi nehnuteľnosť. Ale tí, čo nemajú tieto aktíva, čo žijú z tej výplaty, tak oni sú teraz v obchode a pozerajú sa, ako narastli tie ceny. A tie ceny si zapýtal, že o koľko narastli. No, na Slovensku je to momentálne 4,6%.
Za tento rok?
Medziročne, čiže oproti roku dozadu. Čiže tí ľudia vlastne strátili 4,6% zo svojej mzdy, lebo teda, neviem ako vy, ale mne mzda nenarastla o 4,6%, plus strátili to z tých svojich úspor, ktoré nemali zainvestované v nejakom druhu aktív, či už sú to akcie alebo nehnuteľnosť.
No a budúci rok to bude ako, už sa to stabilizuje, alebo to bude ešte, má to nejaký potenciál rastu?
To samozrejme nikto nevie, lebo teda napriek tomu, že ja som strašne múdry, tiež nevidím do budúcnosti, ale tú situáciu sledujem a neustále akože to vyhodnocujem. Ja píšem taký newsletter Zlé peniaze, dobrý život, kde som písal teda už aj pred rokom o tej inflácii, že teda považujem to za reálny problém, ale ja badám, že tí ľudia alebo tí ekonomia napríklad v tých centrálnych bankách, ale momentálne ešte aj trhový konsenzus bol taký, že poprvé, že inflácia nepríde, keď začala prichádzať, že teda inflácia je tu síce, ale je dočasná. A teraz tá dočasnosť sa naťahovalo, že teda najprv to malo byť 1-2 mesiace, potom to mal byť štvrť rok, ale teraz už aj oni hovoria, že no, ten dočasnosť akože bude dočasná, ale možno to až do budúceho roku vydrží. No a uvidíme teda, kam sa to až poposuje. Ja osobne si myslím, že sme len na začiatku toho inflačného procesu. To znamená, že myslím si, že tá zvýšená inflácia na ten cieľ centrálnej banky nás čaká aj budúci rok. A myslím si to preto, že napriek tomu, že tá ropa je už akože drahšia ako bola, alebo elektrina je drahá, plyn je drahý, že tieto ceny ešte nie sú zapracované v ostatných veciach v ekonomike.
Inými slovami, ten plyn je drahý kvôli elektrike, kvôli plynu a elektrike, nie kvôli inflácii.
Ale aj kvôli inflácii, ale tieto všetky ceny sa ešte musia zapracovať, lebo na tej elektrike, ktorá zdražila teraz, sa budú vyrábať, ja neviem, budúce autá, ktoré už budú tiež drahšie, to je jedna vec. Ropa, ak ju oceníme v akciách alebo v iných veciach, ako v peniazoch, ktoré stratili tú hodnotu, tak je stará relatívne lacná, že ona má kam rásť, ale hlavne sú to tí zamestnanci, že oni keď pochopia, že vlastne oni platia tú daň, tak oni prídu za tým svojim zamestnávateľom a povedia, že vieš čo, akože zvýš mi minimálne o tú infláciu. A teraz keď tým zamestnancom začnú rásť mzdy o 4,6% alebo o viac, tak opäť sa to prejaví na tých cenách ekonomiky. Čiže podľa mňa, keby som si mal tipnúť, a opäť ja neviem, na 100% budem to sledovať, budem o tom písať, ale keby som si mal tipnúť, tak tá zvýšená inflácia vydrží teda minimálne do toho budúceho roka.
Tak čo teda poradíš takému obyčajnému človeku, ako som napríklad ja? Čo mám teda teraz spraviť s tými pár fufňami, ktoré mám našetrené na účte?
Najprv by si mi musel povedať, čo máš v majetku, ale to tu nebudeme radšej rozoberať.
Okay, no veľa toho nie je, ale...
Ale to je častá otázka, že teda mám niečo na účte a čo teraz mám s tým robiť? No a moja najčastejšia odpoveď, že no teraz už nič.
A teraz, už mám smolu, hej?
A teraz akože ono je dobré, keď sa tie opatrenia dejú predtým, než sa dejú. Že teraz momentálne všetci vieme, že je zvýšená inflácia. A keď sa pozrieme už na tie aktíva, tak oni už vyzerajú draho. Jak som spomínal, napríklad tie akcie, keď sa pozrieme na valuáciu, teda koľko stojí jedna akcia oproti tomu, čo tá akcia zarába, tak už sme niekde na historických extrémoch, blízko historických extrémov, po ktorých niekedy nasledovala nejaká korekcia alebo nejaký prepad. Keď sa pozrieme na nehnuteľnosti, tam je to celkom pekne prifuknuté. To znamená, že tiež to vyzerá draho, že medziročne tie nehnuteľnosti napríklad rastli na Slovensku o 20%, čo býva také rýchle rasty v nehnuteľnostiach bývajú ku koncu toho cyklu.
Zapamätaj si, čo si chcel povedať, lebo zastavil by som sa trochu pri tých nehnuteľnostiach. Realitní experti, ktorých sme aj tu mali, tak hovorili, že tie nehnuteľnosti ale nebudú lacnejšie, že oni budú stále ako keby postupne rast. Čiže aj keby si tú nehnuteľnosť kúpim, tak tam zrejme nehrozí to, čo možno pri akciovom trhu, že to rapidne spadne, dajme tomu o desiatky percent. Takže keď si ju kúpim, dobre, možno na nej zarobím menej, ale zarobím stále, či?
No, závisí od horizontu, že keď sa ma spýta, takto, že mňa neprekvapuje, že realitní experti hovoria, že to bude iba rásť.
Ja, že aby ste kupovali teraz všetci.
To ma až tak neprekvapuje, ale závisí na tom horizonte. Že keby si sa ma spýtal, že dobre, za 15 rokov nehnuteľnosti budú vyššie alebo nižšie, ako dnes, ako s veľkou mierou pravdepodobnosti by som ti povedal vyššie, lebo tie zlé peniaze sú zlé, že stracajú hodnotu a tie nehnuteľnosti sú určitá ochrana. Akurát vzhľadom na to, že tie nehnuteľnosti rastli s krátkou pauzou počas finančnej krízy 20 rokov u nás, 20 rokov rastlo zadlženie domácnosti, to sa volá finančný cyklus, že podľa mňa sme už desi na limitoch zadlženia domácnosti a zároveň to, čo som hovoril predtým, prichádza inflácia, cenová inflácia. Ak ja mám pravdu, že skôr nebude dočasná, ale potiahne sa dlhšiu dobu, tak to znamená, že tie centrálne banky budú donútené zareagovať, aby ju spomalili, aby ju stlmili, aby tie inflačné očakávania nezačali akože nejak sa prehrievať v tej ekonomike. A to znamená, že oni budú musieť začať dvíhať úroky. A to je ako achillová päta nehnuteľnosti aj na Slovensku. Sú úroky na hypotékach, lebo ten rast, aj ten 20% bol hlavne financovaný z hypoték. Lebo každý dostane hypotéku. U nás tie hypotéky, treba povedať, že my máme infláciu 4,6% a hypotéku si ľudia berú za percento a menej. Čiže oni vlastne zarábajú za to, na tom, že si zoberú ten dlh a dajú to do tej nehnuteľnosti. No ale keď tá inflácia bude dlhšia, Európska centrálna banka bude musieť dvíhať tie úroky. No a potom narastú úroky na hypotékach a teraz nové hypotéky budú drahšie, ale ľuďom, ktorým sa menia tie úroky, lebo nemali fix alebo sa im končí fix, začnú zdražievať tie splátky na tých hypotékach. Ja predpokladám, že to povedie k tomu, že niektorí to nebudú dávať, budú musieť predávať tie nehnuteľnosti. Čiže takto si viem predstaviť, že tie nehnuteľnosti a môžu stagnovať a keď bude horšie, keď tá inflácia bude trvalejšia, tak možno aj klesať. A my sme to videli napríklad v Španielsku počas tej poslednej finančnej krízy. O desiatky percent tam tie nehnuteľnosti klesli. A mne občas tá situácia na tom slovenskom trhu veľmi pripomína to, čo sa dialo v Španielsku pred tou poslednou finančnou krízou.
Mňa prekvapuje prípad Číny, lebo tam je tiež kopec budov, ktoré sa postavili v posledných možno aj dekádach, ktoré nie sú obývané, aj keď je to tak zaľudnená krajina, má aj toto s tým čo dočinenia?
Ja som dával také video, ja robím takúže ekonomickú skrátku, to dávam na sociálne siete pravidelne raz za deň približne, ale tam bol video ako 15 takých obrovských novostavieb vlastne ako bytových domov odstrelili naraz. Oni boli 8 rokov dostávané a boli tam prázdne, ale to je presne to, že tá Čína po tej poslednej finančnej kríze vytlačila kopu peňazí, stimulovala ako keby tú ekonomiku. To sa prejavilo tým, že tam bol boom v nehnuteľnostiach, že naozaj akože každý kupoval druhú, tretiu nehnuteľnosť. 80% ľudí v Číne, čo kupuje novú nehnuteľnosť, tak už jednu má, že ľudia si myslia, Čína je veľká, potrebuje veľa nehnuteľnosti a je tam kopu prázdnych nehnuteľností. A to je presne akože dôsledok toho predchádzajúceho stimulovania, niečo podobné. A teraz nehovorím, že budeme jak Čína, ale môžeme zažiť aj tu, že bude príliš veľa nehnutá. Príliš veľa u nás nehrozí, ale že to financovanie zdraží a tí ľudia ako keby nebudú zvládať ten dlh na zafinancovanie tých investícií. A v Číne vidíme, že vlastne traja veľkí developeri akože sú na pokraji bankrotu. A ono to tam manažujú tí komunisti a snažia sa to tak nejak akože udržať, upiplať. Ale ten sektor nehnuteľností má v Číne akože pomerne veľké problémy v súčasnosti.
Keď sme ešte pri Číne, ako sa zmenila jej pozícia, čo sa týka svetového ekonomického lídra? Už to zrejme tak môžeme povedať po pandémii a teraz. Vráti sa Čína silnejšia alebo slabšia po pandémii?
Oni sa trošku trápili už ako pred tou pandémiou, že
narazili na nejaký strop, alebo
skôr to, ja to vnímam ako následok tej prehnanej stimulácie po tej finančnej kríze, že ono to je taký keynesiansky prístup, taký známy ekonom, ktorý obhajoval vlastne to, že štát by mal vstúpiť do tej ekonomiky, keď je nejaká recesia a stimulovať či už peniazmi, alebo že štát výdavkami. A oni to voľkom robili po tej poslednej finančnej kríze, ale tá stimulácia má taký vedľajší efekt, že sa robia chyby v tej ekonomike obrovské a že prežívajú zombie spoločnosti, ktoré akože nie sú zdravé, ktoré mali zaniknúť, mali byť zlikvidované a malo sa postaviť niečo nové. No a tá Čína prestávala rásť už pred tou pandémiou, potom to opäť zachránili novým kopou peňazí a teraz opäť to nevyzerá, že by boli už úplne zdraví, čiže podľa mňa tá ich ako keby sila sa výrazne zredukovala a zároveň netreba zabúdať, že tam prebieha taká ako trošku politický obrat, že to súčasné vedenie tej komunistickej strany je také trošku prísnejšie a začína akože preberať napríklad súkromné spoločnosti. Neviem, či si pamätáte, ale šéf Alibaby Jack Ma zmizol na niekoľko mesiacov a myslím si, že mu bolo niečo dohovorené a momentálne sa zdá, že je v nejakej verzii domáceho väzenia. Čiže opäť tá strana ako keby vo väčšej miere sa snaží zasahovať do tých podnikov, čo podľa mňa z ekonomického hľadiska je chyba a oslabí to činu v budúcnosti.
Mm-hmm. Ale vráťme sa ešte tam naspäť. Hovoril si o akciách, o nehnuteľnostiach, ako možnosti uchovaní hodnoty. Poďme na zlato, o ktorom si napísal knihu. To sa zdá v takýchto situáciách ako ideálna možnosť. Takže máme ešte kúpiť tie posledné?
Ešte skončím tie nehnuteľnosti, že kto si myslí, že na Slovensku nemôžu raz úroky, nech sa pozrieť do Českej republiky. Že v Českej republike tým, že sú menší celok, tam sa trošku viac zlakli tej inflácie. Oni majú cenovú infláciu len o trošku vyššiu ako my a už majú základný úrok 1,5%. To znamená, že tie hypotéky sa už blížia k 3%. Podľa mňa, ja ich tak volám, že to sú takí pokusní králičci, hypotekárni pokusní králičci pre Slovákov, že ich beriem ako laboratórium, že koľko znesú tí ako hypotekárni dlžníci zvyšovania úrokov. A podľa mňa trošku tam môžeme pozorovať našu budúcnosť a uvidíme teda, že čo sa tam bude diať. No ale, ako si už vravel, z tých všetkých vecí, čo sa dajú kúpiť, mne stále príde, že to zlato je dnes relatívne lacné. Ja som napísal knižku Ako na zlato a niektorých ľudí to prekvapuje, lebo si vravia, ako vysoká inflácia. Zlato nefunguje, lebo nedosahuje tie nejaké maxima, nominálne maxima. Ale podľa mňa to sú zlé očakávania. Zlato na krátkých horizontoch nie je inflačné, protiinflačná poistka. Ono protiinflačná funguje až na tých dlhších, ako 10-20 rokov. Na tých krátkých grafoch cenu zlata kreslí strach. To znamená, že zlato sa darí vtedy, keď sa nedarí zvyšku trhov, ale my nevidíme strach na akciových trhoch. Kupujú sa NFTčka, akože to obrázky, alebo ani nie vlastníctvo k obrázkom, ale niekde napísané, že ja teda...
A to je akože nejaká relevantná vec, alebo je to skôr nejaký podvod?
Je to, no akože z časti tam funguje aj prepieranie nejakých peňazí, ale určite je tam akože sú tam ľudia, ktorí naozaj si myslia, že kupujú nejaké obrázky, ale kupujú obrázok skaly za 200, 300, 400 tisíc dolárov. Ale to len ja berem ako signál, že my dnes nemáme strach, my dnes nemáme krízu, ja by som povedal, že my máme mániu, my máme opak krízy, že ľudia sa snažia čo najviac zarobiť, čo najviac kúpiť veci a nájsť ten výnos. Čiže idú na tom konáriku, za tým rizikom sa načahujú ďaleko. No a presne to je čas, kedy poistka voči zlým scenárom, ktorou zlato je, by malo byť lacné. Čiže to mi hovorí, že to zlato dnes je asi jediná vec, alebo jedna z mála vecí, ktoré by som povedal, že ešte nie je drahé, čiže ako kto nemá zlato, tak určite čas možno sa nad tým zamyslieť, či ho chcú a koľko a postupne do toho alokovať. Zlato bude fungovať, keď ten optimizmus sa stratí z tých trhov a keď sa znova začneme obávať, ja neviem, že klesnú akcie, začnú raz úroky, alebo tá inflácia ešte viac zrýchli, alebo bude trvalejšie, než si tie trhy myslia.
Pre ľudí, čo sa v tom až tak nevyznajú, čo je taký najjednoduchší spôsob získania zlata, bezpečný a...
Ako tým nám, obyčajným ľuďom, podľa mňa taký najjednoduchší a spôsob získania likvidnej podoby zlata sú investičné mince a teraz a treba si vybrať nejakú populárnu investičnú mincu. V tej európskom regióne sú to tzv. Viedenskí filharmonici, vyrábajú to tuto susedia vo Viedni, Rakúska mincovňa, štátny podnik. A je to relatívne lacná forma investičného zlata. Väčšina z nás ako nemá potrebu mať kopu toho zlata, že sa bojí teda spávať.
Nie sme Fico, hej?
To som sa dozvedel, že teda, že aj pán bývalý premiér vie, ako si uchovovať hodnotu a neverí teda len tým zlým peniazom Európskej centrálnej banky, ale používa aj tieto nástroje. Čo teda, akože podľa mňa je to legitímny nástroj, ktorý by ľudia mali používať. A hovorím, akože v tomto v malom meritku je to relatívne lacné a jednoduché. Samozrejme, že keď máte toho viac a už ťažko spávate, lebo sa bojíte, že teda prídete o to tak ako ex-premiér, tak je treba zvážiť akože nejakú profesionálnu úschovu, alebo potom sa dajú kupovať ešte, to sa volá, že papierové zlato, že si kúpite ETF-ko, čiže akcie nejakého fondu, ktorý drží to fyzické zlato. Ale úplne ten základ má byť fyzické zlato, ktoré držíte optimálne nakúpené anonymné za hotovosť.
Keď aspoň jeden message si majú naši diváci zobrať, tak čo, kúpiť si aspoň trochu zlata, alebo čo má byť ten recept?
Ja hovorím, že
lebo každý... v tejto situácii, ja viem, už sa nemôžeme vrátiť do nejakého obdobia.
Ono, akože to, že vravím, že mi nepríde drahé to zlato, neznamená, že nemôže byť ešte lacnejšie. Opäť neberte to ako investičné odporúčanie, ja tiež nevidím do budúcnosti. Ale zároveň vravím, že každý by mal mať zlato, podľa môjho názoru. Otázka je len, že koľko, to závisí od toho, koľko má majetku, aký má rizikový. Čiže keď niekto nemá, tak ako dnes by som sa nebal určite to prikupovať. A uvidíme, podľa mňa najdôležitejšie v súčasnej situácii pre všetky trhy, aj pre akcie, aj pre dlhopisy, aj pre nehnuteľnosti, je, ako bude dočasná tá dočasná inflácia. Ak to bude niečo trvalejšie, je možné, že sa otočia tie inflačné očakávania. A to podľa mňa bude zlá správa a minimálne dočasne aj pre tie akcie, aj pre tie nehnuteľnosti.
A neprebrali sme poslednú vec, o ktorej sme sa tu celkom obšírne bavili minule, a to sú kryptomeny. Tak za to obdobie, čo sme sa nerozprávali, ako sa zmenil, prípadne nezmenil tvoj pohľad na ne?
Ja kryptomeny považujem za tiež dôležitý nástroj, ktorý treba mať v tých osobných financiách. Opäť, že máme tam rôzne šuflíky a treba mať aj akcie nehnuteľnosti, treba mať nejaké zlato, finančnú rezervu, ale aj kryptomeny. A teraz ono to strašne lieta, že ja neviem, koľko to bolo, keď sme sa tu naposledy bavili, ale dnes sme tiež akože opäť na ceste k mesiacu, dnes je to relatívne vysoko. Čiže vzhľadom na to, že to lieta, netreba mať v tom príliš veľa, aby človek vedel spávať, aby sa nesnažil to nejak aktívne obchodovať.
Lebo no a to je koľko?
Keď si vycúcam z prsta, tak akože mne príde tak prirodzene, že do 10% majetku u tých mladých, odvážnejších ľudí. Možno trošku viac, ale ako zase ja mám kopu kamarátov, ktorých nazývam kryptoblázni, ktorí tam majú ako väčšinu majetku a proste nedívajú sa na to a letia na ten mesiac. Ale ako opäť, keď akože máte konzervatívnejší prístup k tomu, tak a toto vôbec neodporúčam. Máte rodinu, máte nejaké záväzky, máte nejaké finančné ciele, tak mi to príde príliš odvážne, lebo my nevieme, stále nevieme, ako stále sa mi ako najviac páči ten Bitcoin, lebo má ten pekný network efekt, funguje to neviem čo. Je stále populárnejší, už vidím, aj podniky si ho nakupujú do majetku, ale stále nevieme, že ktoré krypto nakoniec vyhrá. Podľa mňa akože tá technológia, alebo to celé, čo bolo vymyslené, nezanikne, ale stále nevieme, ktorý je ten správny konč, by som bol opatrný. Ale patrí to do tých osobných financií už len z toho dôvodu, že nech vieme, ako to funguje, naučíme sa s tým pracovať a keď treba, aby sme to vedeli využívať.
Takže je to o tom, že bavíme sa o tom tak, že tie kryptomeny v úvodzovkách tak medzi sebou teraz bojujú a nakoniec sa ten trh v úvodzovkách tiež nejako oligopolizuje, že zostanú nejaké dve, že jedna tá hlavná a druhá taká, ktorá wannabe hlavná.
Ono to je peňažná aktíva, ja považujem to krypto ešte nie za úplne peniaze, ale za blízko niečo, čo sú peniaze. Majú takú vlastnosť, že je tam väčšinou monetárny hegemon, že jeden to ovládne, akože tak ako má tendenciu jeden jazyk ovládať akože, a vytlačať to ostatné, tak niečo podobné.
Jeden prsten vládne všetkým.
Jeden prsten vládne všetkým, jeden operačný systém nakoniec vyhrá, jeden štandard zástrčky vyhrá, tak toto je podobný efekt. A momentálne je to jednoznačne Bitcoin, že stále je to ten Bitcoin. Ale zase tie ostatné malé, akože tí malí ostatní konkurenti slúžia na to, aby on nezaspal na vavrínok a slúžil tým ľuďom. Čiže, ale ako ja by som teda povedal, že mne sa najviac páči Bitcoin. Monero sa mi páči, pretože je to anonymné, že v tom sa dajú robiť transakcie, ktoré nikto zatiaľ nevie prečítať. Ale z tých ostatných akože uvidíme, že čo sa bude diať. Len nepovažujem tie kryptomeny a vôbec ako všetky tie altcoiny za nástroj nejakého investovania, alebo čo to je naozaj špekulácia a adekvátne tomu treba tam dať majetku.
No a vráťme sa ešte k tým tvojim kamarátom, bitcoinovým a iným kryptobláznom. Môže ten trh v celý tento krypto padnúť ako celok? Alebo je to o tom, že dobre, že zistí sa, že táto mena nevyhovuje, táto mena nevyhovuje, ale ako celok to už zrejme padnúť nemôže, lebo to funguje na toľkých plat. Možno keby sa vypla elektrika.
Tak my, čo sme v tom dlhšie, a pamätáme si cenu Bitcoinu v stovkách dolárov.
A tak staré zlaté časy.
Tak ja mám pomerne, teda ja si pamätám aj v desiatkách, ale vtedy som to ešte nenakupoval. Ale máme pomerne veľkú predstavu, s kam všade to môže padnúť. A ja si viem predstaviť aj zlé scenáre pre to krypto a jeden z tých zlých scenárov je ako nejaký agresívnejší postup tých štátov proti tomu. A my vidíme, že existuje taká inštitúcia, ktorá koordinuje reguláciu vo finančnom sektore a ona už napísala akože nejaké smernice, ktoré sa budú implementovať. To znamená, že kopu tých burs a kopu tých, čo prevádzkujú tie bitcoinové automaty, budú musieť žiadať o licenciu. Čiže sa sprísňuje tá regulácia a jeden z najhorších scenárov, ktorý, a podľa mňa ten sektor to prežije, ale možno tam bude, že ten výkyv, ten cenový na to, čo sa ty pýtaš, je, že keby sa podarilo tým centrálnym bankám spraviť tie svoje digitálne meny centrálnych bank, tak by mohli povedať, že no dobre, my vám vieme poskytnúť to, čo vám poskytovalo doteraz to súkromné krypto, čiže to súkromné krypto teraz zakazujeme. Že nebudete používať Bitcoin, ale budete používať digitálne euro. Čiže to si viem predstaviť, lebo treba povedať, že to krypto je v priamej súťaži s tými zlými peniazmi. A toto by podľa mňa dočasne akože mohlo viesť k tomu, že tá cena niečo zažije. Ale či sa tak stane a kedy sa tak stane, samozrejme neviem. Ale kryptoblázni veria, že na konci teda skončia na mesiaci.
Ty stále hovoríš o tých zlých peniazoch, ale aký je teda ten tvoj ideálny model? Že čo, že máme tu jedny peniaze, tie sa raz vytlačia a už to necháme tak, alebo začneme tie peniaze kryť zlatom, alebo že čo je tvoje riešenie? Ja viem, že to je, teraz to bude zrejme v rovine filozofovania.
To sme začali na konci a teraz neviem, nakoľko tu ešte môžeme byť. Ale aby som to povedal skrátke, nie, ja nechcem hovoriť ľuďom, čo sú dobré peniaze. A ja preto ani nikdy nehovorím, že toto sú dobré, že Bitcoin je dobré peniaze alebo zlato. Ja by v mojom optimálnom svete to vyzerá tak, že ty mi nezakazuješ, aké peniaze používam a v akých peniazoch sa ja dohadujem s mojimi dodávateľmi alebo s mojimi zákazníkmi. A existuje, možno tam existuje nejaká Európska centrálna banka, ktorá je ale jednou z viacerých rôznych, ktoré ponúkajú službu peňazí a ja si vyberem a keď si ich nevyberem, tak ich nemusím používať a ani súdy by ma nedonútili ich používať. Čiže neexistuje tam nejaký monopol, ktorý proste sa môže v tej pandémii rozhodnúť, vytlačiť 30% nových peňazí a zobrať tým pracujúcim z tých ich miest, nafúknuť síce nám bohatým v úvodzovkách, akože tá aktíva, to ma potešilo. Ale moc ma neteší, že ono to vedie potom na druhej strane k tomu, že tí ľudia, niektorí ako majú pocit, že prešlapujú na mieste, a že sa nezlepšuje tá ich životná úroveň a že to až tak nefunguje, ako si predstavovali.
Taká nejaká pracujúca chudoba, hej?
No, ja mám pocit, že tá pracujúca chudoba často akože hľadá tých nepriateľov tam, kde nie sú, hej, že hľadá ich v tých zamestnávateľoch, ale ako som spomínal, že tým zamestnávateľom pomáha tá centrálna banka, že tá centrálna banka zoberie z tej mzdy tých zamestnancov, ktorí si nestihnú ísť vypýtať od toho zamestnávateľa tých 4,6%, keď si mali ísť vypýtať. Oni tam mali byť pred rokom, keď sa vytlačili tie peniaze, vtedy mali dostať zvýšený.
Mali si prečítať newsletter.
Neviem, či by im to pomohlo, akože, ale aspoň by vedeli, čo...
Možno by ťa už tí zamestnávateľia nikdy nepozvali.
To občas, nejaké... občas teda, keď niekde akože mám prednáškovú konzultáciu, tak mi hovorí, že toto by som nemusel hovoriť tým zamestnancom, ale je to bohužiaľ tak, lebo tie ceny narastli minimálne o to, čo uvádza tá oficiálna inflácia.
No a zakončíme to teda tou politikou, ktorá nás viac menej všetkých ovplyvňuje. Ako konštantne je tu nejaký spor koalícia a opozícia a teraz to témou je zdražovanie. Má opozícia pravdu v tom, že vláda to môže nejakým spôsobom korigovať tými peniazmi, ktoré má a tak ďalej, že môže tomu národu v úvodzovkách nejako pomôcť alebo nie?
No, mohla by, ale to by sa museli dohodnúť akože tie vlády naprieč Európskej únie, lebo ten jednu časť príbehu som porozprával, to je to množstvo nových peňazí, ale druhá dôležitá časť toho príbehu je aj, čo robia tie vlády štáty. A oni sú, to sa volá, že fiškálne nezodpovedné, to znamená, že míňajú o mnoho viac, než vyberú na daniach a odvodoch a ten rozdiel financujú tými novými peňazmi. Čiže jedným z krokov, že ako by sa dalo ako tlmiť ten rast cien je napríklad nemať fond obnovy a rozvoja, ktorý súťaží ešte s tými súkromnými peniazmi a investuje v čase, keď je akože tá ekonomika zdá sa prehriata, keď je nedostatok pracovníkov, tak ešte zo štátu tečú do tej ekonomiky ďalšie peniaze, ktoré súťažia akože o tie vzácne materiály, o tú energiu, čo tú situáciu zhoršuje. Čiže keby som chcel pomôcť akože tým ľuďom, tak minimálne nesúťažím s nimi, s tými štátnymi peniazmi a naopak som tak veľmi konzervatívny a až tak nerozhadzujem.
Takže nie si príliš za plán obnovy.
No, ja tomu nerozumiem, prečo v čase, keď rastie zamestnanosť, keď nemáme recesiu, keď sa ekonomika evidentne prehrieva podľa tých cien, ešte lejeme do ekonomiky peniaze zo štátu v akékoľvek podobie, či už je to plán obnovy.
A musíme alebo... ich minúť v nejakom čase, no, v nejakom rýchlom období.
Ono to príliš nepomôže, keď už dnes súťažia ľudia o ten plyn a o tú elektrinu, keď budú ešte súťažiť s niekým, kto dostane pár miliard z Európskej únie na to.
Juraj, nejaké posledné slovo na záver?
Sledujte môj newsletter, aby tú ďalšiu infláciu ste vychytali skôr.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.